La malnovpre sajon de piai cantoi de Franciszek Karpiński el 1792 acetis auccie la Bialistoka Podlachia Librejo. La estantain en gicantoin, ciam la matena auroro levigas, ciuin niain tagain zorgoin, cae ancau la Christnaskan dinaskigas, la poeto verkis en Bialistoko. Temas pri la unua eldonon de citiu verko, ciu cetere estis eldonita en la presejo de Basilianoi en la proxima Suprasl. La libro estis subigita al enkondukaj konservistaj laboroj, kaj troviĝas en tre bona stato. Ĝi estis bitigita kaj disponigita en ĉi tiu formo al la publiko. La originalon rajtos konsulti laborcele esploristoj kaj sciencistoj. La ligita kun la bjalistoka regiono dek ok jarcenta poeto, krom religiaj kantoj, autoris ankaŭ bukolikojn Laura kaj Filono. Liaj plej famaj, komence menciitaj religiaj kantoj, kreiĝis dum lia gastvizito ĉe Izabela Branicka, la edzino de la urbofondinto Jan Klemens Branicki. Nunjare la Podlachia Librejo, kune kun la bjalistoka filio de la katolika societo Civitas Christana, atribuanta literaturan premion, kies patrono estas la poeto, organizos popular sciencan konferencon dedicitan al Franciszek Karpiński.